O cambio de ubicación da oficina de tráfico en Pontevedra, pois para ti quizáis implique poucas novidades. Pensarás mellor non meterse co coche no centro de Pontevedra ou que agora se ías andando desde Lérez, por exemplo, pois vai quedar máis lonxe. Pero para quen ía en cadeira de rodas, por exemplo, este cambio vai moito máis alá. Pódenos dar fe desta circunstancia o presidente da Asociación Amizade, Paulo Fontán. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Cantos anos levabades reclamando deixar esta oficina de Joaquín Costa?
Xa perdín a conta, a verdade é que, bueno, fillamos algún tipo de campaña un pouco máis oficial, pois hai uns cuantos anos, e de cando en vez, pois enviamos alguna nota de prensa, pois cando non chegaba alguna queixa, digamos, explícita de alguna persoa socia ou non necesariamente socia, pois que obviamente, pois, bueno, pois queixábase con toda a razón de non poder exercer os seus dereitos de poder acceder a unha instalación pública pois en igualdade de condicións que calquera persoa.
Claro, presentaron logo queixas formalmente, non sei se houbo algunha resposta por parte de tráfico.
Pois a verdade é que non houbo nada satisfactorio, decir, básicamente nos decían que estaban estudiando unha nova ubicación, pero desto igual hai 10 ou 12 anos, e claro, unha nova ubicación, pois entendo que pode ser máis ou menos dificultoso de conseguir, pero que mentre os dereitos das persoas pues, seguiron sendo inculcados, ¿no? E chegar ali unha persoa como ella reducida pues, para realizar os trámites oportunos que necesitara e ter que pues, ni siquiera había un timbre desde fora que fose suficientemente accesible como para poder chamar a atención dos profesionais que traballaban dentro e entón había que facerse entender de que necesitábamos axuda, alguén saía fora, notaba unha man desde ali fora, porque tampouco se podía entrar de ninguna maneira, bueno, era un pouco escandaloso no ano no que estamos que ainda estivéramos así, non?
Claro, así que para chamar tiñades que pedir axuda, non? Que alguén vos chamase o timbre ou avisase de que necesitaba desfacer algún tipo de xestión e que non podía despasar.
Sí, sí, aparte de eso, e teria que salir os profesionais propios de tráfico a ir ali a porta pues, para facernos as xestións pues, aí no portal. Xa da igual a privacidade, da igual un pouco o frío que fixera, ou, bueno, é dicir, ali, diante da porta.
Falamos da accesibilidade nesta instalación, a un edificio público como pode ser a sede dunha oficina como a de tráfico, que por lei xa hai bastantes anos, creo que é de 2013, a lei de discapacidade, de igualdade, e a administración neste caso non tivo demasiada presa en cumprir a súa propia lei.
Bueno, a lei, se nos vamos á lei propiamente, pois a propia Constitución, non, pois garante o dereito de todas as persoas, incluso pues, mandata as instituciones públicas pues, para que removan os obstáculos que poidan dificultar que esta igualdade sexa real efectiva, ¿no? Además, facendo especial mención ás persoas con discapacidade, ¿no? Despois hai a Convención da ONU dos Direitos das Persoas con Discapacidade en 2006, foi ratificada polo Estado Español en 2008 e, como dicías, pues, a Lei de Dereitos das Persoas con Discapacidade en 2013, e máis leis que hai, non? Pero bueno, o que pasa moitas veces é que cando quen incumple a propia administración, pois a indefensión que temos as persoas con discapacidade neste caso, pois é máis grande, porque tanto vas coa dificultade de a quen reclamar, como conseguir que se lle a solución, porque digamos que son xuiz de parte, non? Por decirlo así, e entón se nos complica máis poder conseguir unha mellor solución.
Claro, que ás veces o papel soporta o todo, que tamén se di, non? Desde
claro, sí.
Hai moitos anos se asinan todo tipo de documentos, se confirma que, como di a Constitución, remover os obstáculos, que é algo moi patente neste caso, e que non se fixo e que non podíades acceder con igualdade a unha instalación como é esta. Non sei se en Pontevedra ou Marín, en Poio, en Sanxenxo, hai algún outro edificio público que sexa inaccesible?
A ver, de memoria non te podo decir cantos, pero digamos que si me pillas na comarca de Pontevedra, pues habrá Ducias, e se nos vamos por máis ámbito territorial, pues máis, non? Xa non digo aqueles que teñamos que entrar pola porta de atrás ou solicitando permiso porque nos abran a porta dun lado que normalmente está cerrada, etcétera, etcétera, pero sino moitos outros que que seguro que nin así podemos acceder, eso seguro.
Exemplos que te veñan á mente, por exemplo, o que dís de para ir á oficina de correos aquí en Pontevedra na Rúa da Oliva, iso, o acceso é bastante de segunda categoría, digamos.
Sí, aquí na no de correos pues, hai que chamar a un timbre que a persoa que está medio encargada do tema de abrirse pola porta lateral, pois, pues, bueno, se entere da chamada, que moitas veces hai que chamar 3 ou 4 veces, ou incluso fazer que alguén suba arriba e, ¿no?, e que o comente, porque a veces non se enteran da chamada do timbre. Despois, o propio acceso tampouco é suficientemente autónomo, non só abrir a porta e que unha persoa pues, poida entrar autónomamente, senón necesita unha pequena axuda, porque non está suficientemente solucionado este acceso. Na súa delegación do goberno pasa algo semellante, ten tamén un pues eso, unha entrada lateral que hai moitas cadeiras de rodas que non van a poder acceder porque das dimensións do salvascaleiras que puxeron, pois son moi reducidas e, bueno, na Deputación de Pontevedra hai que entrar pola porta de atrás, etcétera.
Claro, é que, ademais, é algo un pouco incongruente, mesmo egoísta, pero non ten moita lógica pensando en que todos imos ser maiores problemas para, por exemplo, subir escaleiras podemos ter todos.
Sí, eso é evidente. Non só se trata das persoas que neste mesmo momento temos unha discapacidade, unha situación de movilidade reducida por diferentes circunstancias, senón que hai moitas situacións nas que calquera persoa está nunha, pues eso, nunha situación de movilidade reducida, ben sexa un pequeno esguince, ten que andar con muletas, ou ben sexa cando unha persoa vai cargada con bolsas, ou persoas...
O carro do bebé.
Claro, carro do bebé, ou mulleres en estado de gestación importante, etcétera. Todos hai un grupo importante de persoas pois que en algún momento da súa vida se estima, sei que ao redor dos 50% da poboación, en algún momento da súa vida vai estar con situación de movilidade reducida, non? E todos, en principio, temos a intención de chegar a ser maiores e é evidente que canto máis maiores somos, menos capacidades funcionais de poder movernos temos. E, entón, pois, é algo que non só beneficia as persoas que hoxe temos movilidade reducida, sino que o que vai ben para unha persoa en cadeira de rodas, unha persoa cega, unha persoa con dificultades de comprensión, pois vai ir ben para calquera outra persoa.
Claro. Quería aproveitar para preguntarche se as restriccións da pandemia, que é algo que a distintos sectores ás veces non nos damos de conta, pero lles perxudicou, non sei se a vos os afectou máis que os demais, nalgún caso. Se agora se che ven a mente, pois algo en canto a atención, pois o máis lógico na atención sanitaria, por exemplo, ou en...
Sí, é evidente, non? Hai, digamos que hai nas persoas con discapacidade, hai unha gran tipoloxía diferente, non? De discapacidades e necesidades, non? E entón, pues, dependendo un pouco da persoa, pues sí que é certo que a atención telefónica pues non era ideal, porque a mellor a persoa non é quen de poder expresarse suficientemente claridade para que o doutor ou doutora pues, se poidan entender, non? Pues eso sí que foi unha eiva, non?
Ou ir con acompañante aos centros médicos, claro, por exemplo.
Claro, exactamente, os acompañantes dos centros sanitarios tamén, o retraso de moitos tipos de consultas ou intervencións que provocar algún deterioro, non? Da posible repercusión que podían ter estas intervencións nestas persoas, ou, bueno, que se está falando últimamente da saúde mental e derivado da pandemia, pero xa en xeral na necesidade de prestar atención a este asunto, pois as persoas con discapacidade ou con dificultade cognitiva e demais, pois claro, non ter esa interacción social que antes tiñan, pois tamén vino reducido un pouco tamén esa capacidade, non?
Claro. Pois a pandemia poderíamos decir que aínda é unha excusa de peso para poñer algo de trabas para que todos vivamos en igualdade, pero neste caso, unhas escaleiras en non ter encontrado nunha década un local alternativo para a oficina de tráfico en Pontevedra chega bastante tarde e difícil de comprender. En todo caso, a partir de hoxe mesmo, en Campolongo e sen escaleiras. Hoxe falamos desta reivindicación histórica da Asociación Amizade de Pontevedra co seu presidente, Paulo Fontán. Moitas grazas.
A vos, bo día.